50 languages.
97.
Conjonction 4.
Злучники 4.
Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée.
Ён заснуў, хотя телевизор был включен.
Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard.
Ён застаўся яшчэ ненадоўга, хотя было уже поздно.
Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous.
Ён не прыйшоў, хотя мы дамаўляліся.
La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi.
Телевізор быў уключаны. Нягледзячы на гэта, ён заснуў.
Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté.
Было ўжо позна. Нягледзячы на гэта, ён яшчэ застаўся.
Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu.
Мы дамовіліся. Нягледзячы на гэта, ён не прыйшоў.
Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture.
Хаця ў яго няма вадзіцельскага пасведчання, ён кіруе аўтамабілем.
Quoique la route soit verglacée, il roule vite.
Хаця дарога слізкая, ён едзе хутка.
Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette.
Хаця ён п'яны, ён едзе на велосипеде.
Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture.
У яго няма водительского посвечення. Нягледзячы на гэта, ён кіруе аўтамабілем.
La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite.
Дарога слізкая. Нягледзячы на гэта, ён едзе хутка.
Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette.
Ён п'яны. Нягледзячы на гэта, ён едзе на велосипеде.
Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études.
Яна не знаходзіць працы, хаця вучылася ў ВНУ.
Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre.
Яна не ідзе да доктара, хаця ў яе болі.
Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent.
Яна купляе аўтамабіль, хаця ў яе няма грошай.
Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi.
Яна вучылася ў ВНУ. Нягледзячы на гэта, яна не знаходзіць працы.
Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin.
У яе болі. Нягледзячы на гэта, яна не ідзе да доктара.
Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture.
У яе няма грошай. Нягледзячы на гэта, яна купляе аўтамабіль.